Zdar vás všetky vidím. Je to milé, že takhle můžeme být zase v neděli společně. Po čtvrté upřeme náš pohled poměrně specificky na určitou část života Pána Ježíše. A po těch třech zastaveních, kdy jsme si připomněli, jaký byl kazatel, mimořádný kazatel ve srovnání se svými současníky a řekli jsme si, že Pán Ježíš je ten nejlepší kazatel i pro nás a že stojí za to jeho slovo brát vážně. Tak poté jsme se zaměřili na to a přemýšleli jsme o tom, že Pán Ježíš činil zázraky, činil mocné žiny, které vlastně měly potvrdit jeho identitu, kým on je a tedy ukázat na to, že v životě jde ještě o mnohem víc, než jenom o fyzické zdraví. Totiž, že v našem životě jde o to získat to, co už jsme my lidé ztratili. Totiž samotného Pána Boha, věčnost, věčný život a proto také schopnost žít dobře na této zemi. No a pak jsme se zastavili u toho, jak Pán Ježíš vyprávěl. Bývalo to i součástí jeho kázání, ale tak jsem to chtěl nějak samostatně pojednat, že Pán Ježíš vyprávěl podobenství, takový specifický formát, zvláštní formát toho, jak Pán Ježíš skrze určité obrazy sděloval důležité věci. A to způsobem, který pro některé byl tak jasný a pro jiné byl skrytý. To je pro ty, kteří tomu vlastně vůbec rozumět nechtěli. Dnes bych si spolu s vámi chtěl povšimnout dalšího rysu Pána Ježíše, tak jak ho vidíme. A stejně jako v těch předešlých, už znovu bych chtěl povědět hned na začátku, že je to něco, čím je Pán Ježíš především pro nás. Není to hrdina, kterého bychom měli obdivovat, ale je to člověk, který nám vydobil nějakou cestu a všechno to, čím byl a co konal, bylo pro nás. Tak dnes bych si rád připomněl spolu s vámi svobodu Pána Ježíše. Já nevím, jestli se někdo cítíte v životě obecně jako rebel nebo konformista. Rebel, to je člověk, který už to jako kdyby v sobě tak měl, že prostě všelijaká ta naše pravidla a zákony. Prostě to je tady od toho, abychom to porušovali, nebo to nás nesvazuje. Já nevím, cítíte se někdo jako rebel? No spíš bych měl začít jinak. Cítíte se někdo jako konformista? Já jsem svým asi svojí přirozeností, kterou jsem snad získal, konformista. A zjistil jsem to strašně pozdě. A jsem rád, že jsem se mohl dotknout určité svobody, takže možná se ve mně začínají projevovat rebelské prvky trošku později. Tak možná je to taková zastydlá puberta, nevím. A nebo to je svoboda? Zkrátka jsou lidé tak, jak v Saturninovi, že? Jestli jste viděli ten film, že jsou lidé, které napadne, že by vzali tu koblihu a po někom hodili v restauraci, že? A pak jsou lidé, kteří to udělají. Zkrátka asi známe kolem sebe ty, kteří jsou, mají v sobě takovéto rebelství a na druhé straně jsme potom my konformisté, které se na to díváme tak, jako co oni to dělají, ale tak se na ně díváme s určitou závistí, já bych chtěl taky. Co myslíte, že byl Pán Ježíš? Pán Ježíš byl rebel. S ohledem na ta přikázání a ty zákonitosti dokonce duchovního života, které v jeho době vytvořili ti, kterým šlo o čistou zbožnost. Každopádně Pána Ježíše vnímali jako rebela, který to prostě nebere vážně a nebere vážně některé jako významné prvky zbožnosti života Izraele. A na to bych se dnes tedy chtěl podívat, na to, že Pán Ježíš na jedné straně můžeme říct, že byl rebel, ale na druhé straně je potřeba povědět, že to možná tak ani nelze povědět, ale že je možné povědět, že byl v skutku svobodný, protože to, že se nějak lišil od způsobu uvažování svých současníků a podle toho taky jednal a tím pádem se dostával do křížku s tradicemi, tak to byl výraz jeho svobody a výraz jeho poznání toho, co je dobré. Tak nejprve něco o tradici, protože to bylo to, na co narážel pán Ježíš. Nebyl úplně v souladu s tradicí. Asi je možno povědět, že tradice jsou součástí našeho života. Provázejí náš život na každém kroku. A ať si to připouštíme nebo nepřipouštíme, prostě mají na nás obrovský vliv. Nespadli jsme tady z nebe tady a teď, takže bychom vlastně za sebou žádnou tradici neměli. To neměl Adam. Ale my už jsme ovlivněni tradicemi svého národa, své výchovy, obecné výchovy, možná výchovy ke zbožnosti. Tradice to je něco, co nám z minulosti přichází jako výsledek hledání předešlých generací. A je to výsledek hledání toho, co předešlé generace nalezly jako to dobré. To dobré, čeho stojí za to se držet. A proto, abychom nemuseli dělat stejné chyby. Proto, abychom nemuseli vždycky procházet stejnými zápasy. A proto tady máme určité tradice, o kterých je možno povědět, že jsou darem. Pán Ježíš, a to je to, co jsme směli slyšet v prvním čtení, když Hospodin dával Mojžíšovi zákon, Tóru, a vlastně potom i to rozpracování Tóry, tak jak to máme všechno, řekněme, v pěti knihách Mojžíšových, tam jsou určité vrstvy zákona a určité vrstvy nařízení, ale to všechno dohromady, tedy jako zákon Mojžíšův, to, co dal Hospodin svému lidu, tak on tam řekne, no to jsem vám dal proto, aby vám bylo dobře. Zákon jako takový, to, co se mělo tradovat, z toho latinského slova trado, to, co se mělo tradovat, to, co se mělo předávat dál, protože to je dobré a protože bude-li člověk tuto tradici dodržovat, tak mu bude dobře. A proto to byl pro Izrael dar. A myslím si, že tak smíme uvažovat i o tradicích vlastních, v nichž jsme vyrostli, o nichž uvažujeme, které si uvědomujeme. Do značné míry jsou pro nás darem a chtějí nám ukazovat na to, co je dobré. Tradice může být tedy požehnáním. A někdy můžeme dělat, že jako kdybychom o nich nevěděli, jako kdyby tu nebyli, jako kdybychom dokonce žádné tradice nepotřebovali. Je to dost naivní si tohleto myslet, že tradice nepotřebujeme, protože jsou do nás tak prorostlé, jsme jimi tak prorostlí, že jak si někdy sami těžko hledáme i určitou svobodu uprostřed toho, co jsme zdědili. A tady se dostávám k tomu, že tradice jsou i určitým úskalím. My si totiž můžeme myslet, že ty tradice, které jsou nám předávány z minulosti, že jsou stálé ve svých, a tady můžeme uvažovat o formách, a obsahu. A zatímco formy stále být nemusí a popravdě nejsou, tak určitý obsah, který je předáván, aby ho máme nově zpracovávat, ten zůstává. Dovolte mi uvést příklad. Někdy na začátku dějin naší církve, nebo řekněme na začátku dějin probuzeneckých církví, se ukázala potřeba začít něco jako biblické vyučování, protože na přelomu, řekněme, 19. a 20. století bylo velké probuzení, během první republiky Žižkovský sbor během 30 let vyrostl z 22 asi na 600. A to byla doba, kdy lidé neznali vůbec nic z Bible. A tak zkrátka církev a sbory přišly s tím, že budou nejprve modlitební hodiny uprostřed týdne a potom biblické hodiny. A v těch biblických hodinách se měli vyučovat ti, měli se seznamovat s Biblí, ti, kteří Bibli vůbec neznali. Byla tady určitá potřeba a na tu potřebu církev reagovala. Jak jsme na tom my dnes? Ty biblické hodiny nám zůstaly. A tím to je rušíme. Úplně ne, ale to uvidíte v oznámení. Ten název ruším. Ale to chci povědět, že zůstala nám forma, ale ta potřeba už je asi jiná. Ta potřeba určitě není taková, jakou byla kdysi. Já neříkám, že všichni asi známe Bibli tak dobře, že bychom ji nemuseli poznávat. To ne. Ale přece jsme úplně v jiné situaci. Prostě před 130 lety začaly biblické hodiny ve středu v 6 hodin. Je rok 2024. A my tato setkání máme ve středu v 6 hodin. A nikdo se nás neptá, jestli život je stejný jako za komunistů, když jsem přišel domů o 14:30, protože jsem dělal od 6 do 2. O 14:30 jsem přišel, dáchnul jsem si hodinku a o 4 hodin bylo volno. Rodiče se mohli domluvit, co s náma, kdo půjde na biblickou hodinu, kdo ne. A tak nás vzali všechny kluky a šli jsme. A šlo to. A dneska to je prostě jinak. A musíme uvažovat nad tím, ne nad tím zachovat tradici ve svých formách, ale ptát se, jaké jsou potřeby nás všech, nás křesťanů tohoto sboru, jaké jsou naše potřeby a jak na ně potřebujeme reagovat. A nebo jak bychom chtěli užít, řekněme, i ta středeční setkání, chceme-li na ně pozvat hosty. Ještě tak bychom mohli uvažovat o tom, jak jsme zdědili uprostřed církve mnohé věci, které tady prostě jsou, my nad nimi vůbec neuvažujeme a přitom už úplně pominul jejich důvod. Ale nepominul jejich obsah. Žít věrně s Pánem Bohem. Zvěstovat evangelium. Zvěstovat Boží proměňující milost. Zvěstovat růst a toužit po růstu, duchovním růstu. To tady přece je a to je něco, co přijímáme z té tradice a potřebujeme ji. A potřebujeme jí dát nějaký tvar. A tak tedy každá generace potřebuje si vzít z té tradice to důležité, to jádro, a dát mu nějakou formu, nějaké vyjádření, nějaký prostor, který je adekvátní v současné době a který je myslitelný. Každá generace si musí utvářet své tradice a přitom je přebírá. A o tradicích ještě jednu věc, chci tady zmínit to, že jsou tradice, které jsou prostě méně důležité. Jestli držíte nějaké tradice, že už váš prapradědeček pojmenovával svého prvního syna František a každá další generace má pojmenovávat svého syna také prvorozeného syna jako Františka, tak pokud budete rebelové a dáte mu jméno Jan, krásné jméno, tak se vlastně nic neděje. A nebo pokud 4 generace pospátku měli na štědrý večer smaženého kapra a vy si koupíte lososa, a nebo vůbec nebudete mít rybu a budete mít řízek, přátelé, vůbec nic se neděje. A tady je možno povědět, že si dokonce určité tradice, ty tradice rodinné, že některé přebíráme, ale některé si v těch našich rodinách zkrátka vytváříme. a je dobře si je vytvářet, protože víme, proč jsme je vytvořili a proč je chceme dodržovat. No, to jsou ty, o kterých bych pověděl, že nejsou zcela zásadní, i když se na nich jako manželé dokážeme tedy pořádně rozhádat. Že? Přátelé, když jsem se oženil, musím na sebe něco povědět. Jestli si pamatujete, jak byly kdysi zubní pasty. Ty zubní pasty byly v aluminiovém obalu, že jo? A prostě ten obal, když jste jako chňapli, tak už potom nešel dát zpátky, že jo? Tak nás doma rodiče učili, že se to musí tak jako postupně pomalu, prostě že se na to nesmí chňápnout, že prostě tak jsem byl vychován. No a pak jsem se oženil. A nejenom, že jsem se oženil, ale oni přestali dělat ty aluminiové obaly a začali to dávat do těch umělohmotných, jak tedy, když je takhle zmáčknete, a víte, co se stane, když je pustíte? Nic, vrátí se zpátky. A nebo tak jako zůstanou jenom jako trošku, že ho zmačkané. A já jako když jsem ten konformista, tak jsem vždycky tak jako opatrně a teď, jak jsem přišel, a teď vidím, jak je to tak jako to zmačkaný. A víte, co jsem udělal? Šel jsem za manželkou a říkám jí, a už když jsem to říkal, tak jsem si to jako uvědomoval, jaký to je průšvih. Jo. Tak jsem jí říkal, víš, jako nás tatínek učil, že ty zubní pasty nemáme takhle jako mačkat. Jo. A manželka mi říká, jo, mě to taky tak učili a proto si to teď schutí zmáčknu. Víte, jako já jsem si uvědomil, jaká je to blbost samozřejmě, že jo, ale zkrátka dovedlo mě to až k tomu, že jsem to dokonce řekl, jo, jako mě to bylo tak trapně, já jsem se tak styděl. A od té doby je mi už úplně jedno, jako co dělá, kdo se svojí zubní pastou, jo, prostě byli jsme vyléčeni. No a měli jsme prostě ještě dát několik takových situací, kdy jsme zjistili, že ty naše tradice, v kterých jsme vyrostli, zkrátka nebyly úplně stejné. Dokážeme se na tom rozhádat i na takových hloupostech. Jo? Dokáže to vyvolat konflikt. Ale asi se shodneme na tom, že to nestojí za to. Jo? Pak jsou ale tradice, o kterých si myslím, že řekneme, že jsou důležité. A že pořád si říkáme, že je dobře je udržovat. Totiž, že je dobré začít manželství legálně. Ať už před Pánem Bohem, nebo na Národním výboře. Že jako je dobře, než si sednu za volant, že musím jít do autoškoly a udělat zkoušky. To je dobrá tradice, že? Asi velice vážím, i když někdy to na silnici vypadá, kdyby to bylo jinak. Máme tady tradici demokratického státu. A to je přece něco, co si chceme udržet. A mám dojem, že vnímáme, že to je důležité. A pak je tady zbožnost. Tedy uspořádání života podle víry. A to je něco, co přece je důležité. To není jen tak, položím-li si otázku, co dělat, jak žít, chceme-li mít naději na Boží lásku, na to, aby Boží tvář mohla být obrácena k nám, aby se Pán Bůh nemusel obracet zády, že už se na to nemůže dívat. A to přece není jedno. To je přece důležité. No a takové důležité tradice zbožnosti, to je to, na co narážel Pán Ježíš. A narážel na to, co bylo v jeho době velice, velice důležité. Vedle tradice, a to je něco, co s ní vlastně souvisí, je konformita, tedy určitý tlak na to, abychom se srovnali s tradicemi bez ohledu na to, co cítíme a co bychom třeba i viděli jinak. To, co máte před sebou, omlouvám se, že vám tam teď dávám velký text, je to, mně se zdálo, že ta definice je dobrá, je to definice z Wikisofie, jinak s termínem konformita byste se setkali v sociologických učebnicích. sociální vědy se tím zabývají, ale zdá se mi, že tam je velice dobře popsáno, co to je. Konformita je přizpůsobení se jedince sociálnímu tlaku, který představují všeobecně rozšířené názory, normy, pravidla či požadavky skupiny nebo celé společnosti, tedy tradice. Mimo jiné, zahrnuje v sobě také změny chování a názorů jedince. Na člověka je vyvíjen nátlak, aby své chování přizpůsobil normám a pravidlům, které zastává většina společnosti. Toto chování je tedy vynucené a člověk ho může prožívat jako konflikt. V době Pána Ježíše se čekalo, že Pán Ježíš jako každý jiný Žid a Židovka prostě bude konformní s těmi pravidly, která formulovali tehdy zákonníci a farizeové. Tady by možná stálo za to ještě povědět, proč všechna ta pravidla vznikla, protože ona měla dobrý důvod. Ale to s dovolením teď ponechám stranou. Dobrý záměr, velice dobrý záměr a bohulibý záměr nakonec skončil v něčem tak jaksi nabobtnalém a hrozném, že podle toho vlastně nešlo žít. A Pán Ježíš, stejně jako všichni ostatní, tedy byli pod tlakem přizpůsobit se těm normám a pravidlům zbožnosti, které formulovali tehdejší duchovní představitelé. A tak tedy Pán Ježíš a jeho svoboda. Vy jste tam předtím jsem tam měl, ještě to vrátím zpátky, to jsou desky Mojžíšova zákona. Čte se to z vaší strany, tam z té strany, tam je ten plný začátek, hebrejština se čte opačně než my. A teď v tom, tedy přecházím k Pánu Ježíši, tak tady máte před sebou kodex Sinaiticus, který je, řekněme, zhruba ze 4. století našeho letopočtu a je to řecký text jak starého, tak i nového zákona. Tedy to už je křesťanská Bible. S dnešním výkladem to nemá nic společného. Jenom jsem chtěl, abyste viděli, jak to vypadá. Jak vypadá ten původní záznam nového zákona. Myslím si, že tam je pěkně vidět mimo jiné, že tam nenajdete tečky, čárky a tedy, že ten text, který my máme, je do značné míry už výklad, protože tam ty tečky, věty, notabene nadpisy dodává. Tak toto, když se vyluští, co máte před sebou, tak z toho vznikne naše Bible. Ale k Pánu Ježíši. Minule už jsem to vylil. Pán Ježíš se nenechal svázat tím, co bylo považováno za samozřejmý požadavek pro zbožnost, pro to, aby člověk mohl mít alespoň trochu dojem, že se Pánu Bohu může líbit. A zase stojí tady za to si říct, že v době Pána Ježíše byly dvě věci, které určovaly život. To první byl skutečně Mojžíšův zákon jako takový. A to druhé byla takzvaná tradice otců. A ta tradice otců nebylo nic jiného, než rozpracování Mojžíšova zákona do těch největších podrobností života. Takže řekněme v těch otázkách soboty, a to byla jedna z věcí, na kterou narážel Pán Ježíš úplně nejvíc, co se v sobotu smí a nebo ne. Co se v neděli smí a nebo ne. Tak to bylo to dobré, kolik kroků smí udělat, že nesmí zapálit oheň, že jo, tak to dělali ty pohani, že jo, tam potřebovali někoho, aby jim to tam zapálil, jestli snad jako jak moc mohli vařit a tak dál. Takže to takovýhle úplně konkrétních věcí. To byla skutečně jako skvělá kuchařka a její pozitivum v úvozovkách pozitivum bylo to, že jste vůbec nemuseli myslet. Stačilo si to přečíst, co můžu a co nemůžu. A bylo to tam všechno napsané. Říká se, že těch příkazů v tradici otců bylo 613. Já si to pamatuju, protože existoval vůz Tatra 613. To už si další generace pamatovat asi nebudou. Tedy samotná boží přikázání a tradice otců jako něco, co mělo být ulehčením života. A nakonec se ukázalo, že to život neulehčuje. A jestli pán Ježíš něco dělal, tak odhaloval úskalí tradice otců a úskalí představ o jejím dodržování. Pán Ježíš mnoho z toho, co obsahoval tento psaný či někdy nepsaný kodex, u něho se předpokládalo, že ho lidé budou dodržovat, tak pán Ježíš to nazval lidskými příkazy. Lidskými příkazy a pán Ježíš o tom dokonce řekne, že ti autoři nejenom, že by to úplně jako netrefili dobře, ale řekne o nich, že dokonce rušili s tradicí otců boží přikázání. A ještě víc, ještě něco horšího, řekne pán Ježíš, že dokonce zavírali cestu lidem k Bohu. Lukáš říká v 11. kapitole, vzali jste klíč poznání, sami jste nevešli a těm, kteří chtěli vejít, jste v tom zabránili. To je strašné, čím se můžou stát někdy tradice, které my lidé vytvoříme. To slovo, které jsme četli v Markově evangeliu, opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice. Víte, jak museli být naštvaní ti farizeové, když tohle to slyšeli? Prostě oni ze své upřímnosti a zbožnosti něco formulovali a pán Ježíš jim řekne, že to jsou lidské tradice, které nejsou k ničemu. Co nejsou k ničemu? Navíc oni jsou k něčemu. Brání lidem žít podle Boží vůle. Až jednou pán Ježíš řekne, že sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou. Co se v sobotu může, nemůže. Když jsem byl na studiích v Belfastu, tak jsem byl na presbyterní koleji a tam to bylo tak, že vždycky na víkend ti studenti všichni odjeli domů a zůstal jsem tam. Já v celém tom domě, co byl dřív parlament irský, tak jsem tam zůstal já, můj rumunský kolega, který byl Maďar a myslím si, že ještě jeden nevěřící kluk, který studoval na Queen's University, která byla hned vedle. A na jednom setkání všech studentů, víte, co se řešilo? Jestli mohou nechat odpečetěnou televizi na víkend, aby neuváděli nás tři do hříchu, kdybychom se na ní chtěli dívat. A tak zamkli místnost s televizí, protože v sobotu se, v neděli se na televizi nekouká. Rok 1991. I to je možné. Tamto někteří opravdu dodržovali. V té době, jak je to teď, to vůbec netuším. Myslím, že bychom našli i v dějinách naší církve, abychom tady nezůstali v severním Irsku, že jsme taky tvořili ty kuchařky jako a dopracovávali je. A na jedné straně měli určitý důvod, na druhé straně směli jste jako dorostenci mladí lidé chodit do tanečních v roce 1985? No jistě, rebelové chodili. No ale ti zbožní, ne, to se prostě nesmělo. Chodili jste do kina? Mohli jste chodit do kina? Ne, to se zkazatelně zakazovalo. Ano, a teď tady, milé sestry, délka vašich sukní se řešila v církevních řádech, stejně jako množství make-upu a takovéhle věci. Tak jenom abychom si nemysleli, že se nás to netýkalo. Já jsem si u přemýšlení nad tím dnešním kázáním jsem si kladl otázku, jestli máme my dnes nějaké takové tradice, které nejsou dobré, protože zároveň jsou věci, které chceme udržet a máme dojem, že jsou důležité. My z tohoto postoje Pána Ježíše, který vlastně odhaloval to, že to dopracování vlastně vzalo lidem svobodu. Vzalo jim svobodu víry. Víte, rozhodovat se z víry. Nám v životě totiž, já bych řekl, že z 99% nezbývá, než se rozhodovat ne podle litery konkrétního textu písma, ale podle toho, jak se ve víře rozhodneme na základě Božího slova a příkladu Pána Ježíše Krista, jak se rozhodneme z víry žít a z víry věřit. My to tam nemáme přesně napsáno. A teď bych to mohl zase jaksi komentovat. Víte, i taková, já jsem si myslel kdysi na jedné dovolené s jedním sborem, že jako s nima proberu věci, které jsou jakoby nespochybnitelné a úplně jasné, jo? Tak třeba desatero. Já jsem byl tak vyveden z omylu, protože já jsem totiž měl dojem, že je jasné, co znamená, když se řekne přikázání nepokradeš. Já měl jsem dojem, že to je jasný všem, že? A já jsem potom jako nevěřícně zíral, že asi hodinu celého programu potom zabralo to, že to vlastně úplně není jasné, protože je krádež, když si utrhnu jabko ze sousedova stromu, jehož větev je nad mojí zahradou. A najednou, jak se ptáte, co je krádež a co není krádež, tak jsem vystřízlivěl. A jako i u takové věci, jak si mohou být pochybnosti, co to je krádež a co ne, a vlastně určují naše zákony. Odkud vyrůstala svoboda Pána Ježíše? A to je asi jedna z těch nejdůležitějších věcí, které bych dnes chtěl povědět. Svoboda Pána Ježíše nebyla charakteristická tím, že by si zkrátka Pán Ježíš dělal, co chtěl, protože já jsem Boží syn a mně se to teď takhle líbí a tak to bude. Svoboda Pána Ježíše vyrůstala úplně z jiného základu. Ona vyrůstala z jeho pevného vztahu s nebeským Otcem. A ostatně byl to právě tento jeho vztah s nebeským Otcem, ta jeho nejvlastnější identita. Čím se Pán Ježíš bránil, když vypadal jako rebel? A chtěl povědět, teď já mám splnomocnění k tomu, abych k tomu něco řekl a pověděl, že to je špatně, protože nemohu činit nic, než to, co vidím u Otce. Evangelista Jan to říká, 5. kapitola, 19. verš. Amen, amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí u Otce. Co činí otec, stejně činí i jeho syn. Vždyť otec miluje syna a ukazuje mu všecko, co sám činí. To je základ, to je to, odkud vyrůstala svoboda Pána Ježíše, z jeho vztahu s nebeským Otcem. A tady bych chtěl teď od svobody Pána Ježíše přejít k naší svobodě. I zdroj mojí svobody není v tom, jestli se rozhodnu být rebelem nebo ne, ale je v tom, co vyrůstá z mého života s Pánem Bohem. Na jednom místě v epištolách čteme, že cokoliv není z víry, je hřích. Tedy jde o mé rozhodování víry. To není, že bych si to někde přečet, tady to je, ano, my leda, co máme i v našich řádech, hodně toho máme v písmu, ale s tím musíme pracovat, protože žijeme v jiné společnosti, žijeme v jiné kultuře. Evangelium je stejné, ale svět je jiný. A my si potřebujeme překládat ty principy evangelia do našeho života. A tak vlastně hledat svobodu. Tedy svoboda to není jaksi postoj, v něm se osvobodím k tomu, že si budu dělat, co se mi zamane. Křesťanská svoboda to není nic jiného než zakotvení života v Pánu Bohu, v jeho lásce, v jeho myšlení, ne v kuchařkách. A ani Bibli tak není možno brát jako kuchařku života, protože v ní notabene prostě nemáme některé situace popsány. Ne, nejsou tam. A tak musíme se rozhodovat z víry a z ducha. Připisuje se Augustinovi, církevnímu otci ze 4. století, ze africkému otci, připisuje se mu ten výrok miluj a dělej, co chceš. Protože z lásky člověk ve svém ideálu, jak si neudělá nic špatného, my víme, že láskou můžeme i škodit teda. Je otázka potom, jaká je to láska. I v té naší lásce potřebujeme velice pozorně přemýšlet nad tím, abychom svojí láskou neznásilňovali svobodu druhého člověka. Protože my přece víme, co on potřebuje, že? A proto mu to nalinkujeme. Naše svoboda musí vyrůstat z života s Pánem, odtamtud vyrůstá, tam ji můžeme nalézat. Naše svoboda je pevně spojena s Boží vůlí. Naše svoboda není nezávislost. Naše svoboda není raketa vystřelená do vesmíru a leď si kam chceš. Svobodu nalézáme v tom, že sloužíme tomu, kdo nás miloval a miluje. A myslím si, že tehdy se dotkneme toho, že začneme rozpoznávat, co je a co není dobré. Která tradice a hlavně jakým způsobem má mít vliv na náš život a která ne. Naše svoboda musí být v jednotě s Pánem Bohem. A tak Pán Ježíš osvobozuje od zbožnosti založené na liteře jakéhokoliv duchovního zákona. A křesťan nemusí být nutně konformní, tam, kde náš život je svázán příliš mnoha pravidly. To já mám rád církev, v které se dobře dýchá, v které je místo pro moji jedinečnost a jinakost, pro vaši jedinečnost a jinakost. Ano, my musíme mít asi nějaké hranice, a musíme hledat to, co je zbožné a to, co není zbožné, ale to přece nemůže být cosi zákonicky úzkoprsého. A tak tedy křesťan jako nemusí být zcela konformní tam, kde ty hranice jsou příliš úzkoprsé. Zkrátka tam se, kde se lpí jaksi puntičkářsky na tom, že přátelé, pokud nebudete 52krát za rok v neděli na bohoslužbách, tak to je s váma špatný, že? Tak 52krát nemusíte, stačí 51. Život víry je přece jenom ještě něco mnohem širšího. Naše zbožnost, a to je to, ještě co bych chtěl dodat k naší svobodě, je to, že je založena na Boží lásce a na Duchu Božím, který nám byl dán. Na Duchu Božím, který tvořivě pracuje s písmem, když ho máme před sebou. Je v nás a pracuje s písmem, takže nám se před námi otvírá jako Boží slovo pro mě tady a teď. Ne jako litera, kterou musím nějak přesně dodržet, ale jako rozhodnutí, jako svobodné rozhodnutí moje víry na základě lásky a na základě Božího ducha. Protože svoboda Pána Ježíše, svoboda Ducha Svatého je přece pro nás a v náš prospěch. Víte, proto nám Pán Ježíš nezanechal nějaký zákoník s tím, abychom ho do puntíku dodržovali. Nakonec ani to kázání nahoře nemá takový charakter, jako mělo desatero pro izraelský národ. I to kázání nahoře je před námi, ano, jako ideál, abychom věděli, kam jdeme, abychom zhruba měli nějaké souřadnice k tomu, abychom se mohli svobodně rozhodovat z víry. Ale to není něco, co je nám dáno, abychom to vzali po pořádku a komplet všechno nějak dodržovali. To přece ani nejde. I to kázání nahoře přece potřebujeme překládat svobodně a s vírou do našeho života a dávat tvar naší zbožnosti. Budu jeden příklad ještě, je sice ze Starého zákona, ale platí to úplně stejně i o všech výrocích Nového zákona. Přikázání cti otce svého a matku svou. Připadá vám, že to je jasné přikázání? Jo, ale jak se plní? Jak se to dělá? Jak se ctí otec a matka? Jak se ctí otec a matka v době Mojžíšově? V době Pána Ježíše? Jak ctí otec a matku, otce a matku člověk, řekněme, mého typu, když jsem vyrostl v křesťanské rodině a v lásce svých rodičů a lásce církve. Úplně jinak, než když budeme mít ženu, kterou otec znásilňoval od jejího mládí. Pro ní to přikázání cti otce svého a matku svou bude znamenat úplně něco jiného. A možná to zůstane jenom u toho, když mu na Vánoce jednou za rok pošle stručný pohled. Nebo za dva roky. Chci tím povědět, že vlastně každému z těch přikázání, každému z těch principů Starého i Nového zákona přece každý dáváme nějaký tvar, nějaké vyjádření. Prostě jak se to dělá konkrétně. Co to znamená milovat svoji manželku, co to znamená milovat manžela, co to znamená milovat děti. V tom našem konkrétním, v tom zasazení našeho života, mého života. A to přece není něco, co já vám tady můžu nadiktovat. Já bych vám mohl říct, že koukat se 5 hodin na televizi je prostě zrůdnost, že jo? A že to by teda křesťan neměl. A kdyby tady seděla moje babička, která už zemřela, která už skoro jako úplně neviděla a špatně slyšela, pro ní to byl jediný kontakt se světem. Tím bych ji přizabil, kdybych to řekl zkazatelný. Snad mi rozumíte, že ta svoboda našeho života není své vole. A je to něco, co prostě každý překládáme do života. A co víc, můžeme si v tom být navzájem pomocí. Nemusíme být na to sami. A teď můžeme přemýšlet o tom, že se o tom budete bavit u kafe, anebo si pozvete někoho domů, v nějaké skupince, nebo jenom ve dvou, budete hledat, jak se svobodně rozhodnout. Proto, abychom žili tak, jak se to Pánu Bohu líbí. Být v jednotě s ním, s jeho duchem a s jeho láskou. Teď úplně na závěr Boží slovo z listu apoštola Pavla Galackým. Svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Celý zákon je totiž obsažen v jediné větě. Miluj svého bližního jako sám sebe. Tolik dnešní zamyšlení nad tím, nad dalším rysem života Pána Ježíše, nad jeho svobodou pro nás.